Tunin Raduni Sagala Amerikati. Sagantaa Raduni Sagala Amerika wutata hagijimata tigalgal saati lama waraka hag saati sadit metrabandi didda mishani tifi soddomi tokkirratti Washington DC rasani dabarsinu kardan mantan jalkam. Arrale akkuma durii isaatti qabdan keessaa daqiiqum soddomaaf guutanii isaanii raadiyoonii VOA caqasuu jirtan sangalateeffachaa nagasan fuuna akka mooltan gara kennetti irra gurran dhalaan 10 bara 2016 tan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu har'aa pirezidaanti Obaamaan dhimma Itoophiyaa yookaan hongee biyyattii keessaa ilaalchisuudhaan yaada ibsa kennanii jiran.
Waan naannoo Oromiyaatii fi naannoo dhibii keessatti uummata gara hammeesse akkuma jirutti mootummaa fi paartii biyyi bulchitutti itti gaafatan fudhataa jedha muummeen ministara Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny. Mani marii Minnesota fala rakkoo naannoo Oromiyaa jedhe irratti mari'ateetiin miseensi mana marii tokko immoo rakkoo tanaaf fal waan ta'uu danda'a akka yaada dhiyeessitee qophii keenya keessaa tokko gamkaaniin godina Wallaggaa dhihaa magaalaa Najjootti nama hedduutti hidhamuu jira reebamuu jira jechuun dubbachuu jiran jiraattoti achi gamkaaniin manni amantii kiristaanaa keessumattuu waldaan kiristaanaa Minnesotaatiif naannoos borii jalqabee midhaanii bisaan lagateetiin rakkina naannoo Oromiyaatiif gara biraa keessa jiranillee irratti qophii waa kadhachuuf akka qabaatu dubbachuu jiranii dargaggoota illee qoota keessa qaban waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna tujume.
Oromiyaaf naannolee kabiroo keessatti kan uumame komee uummataaf mootummaaf paartiin isaaniitti gaafatama akka fudhatu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny beeksisan. Kan akka beeksisan har'a paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennaniin ennaa ta'u badii uumameef qaama kabirootti quban qabu jedhan gaaffilee dhiyaataniif hatattamaan deebii kennuu dhabuu keenyaan uummata waliin komee keessa seennee jirra jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasaa bal'aa qabna. Lammiileen Itoophiyaa 23 ta'an seeraan ala Keeniyaa seenan magaalaa galma mootummaa biyyattii Naayiroobii keessaa Kuwaa West bakka jedhamutti kaleessa qaqabaman yoo ta'u mana murtii kutaa bulchiinsa Kiyaambuutti dhiyaatanii dhimma isaanii akka gadi fageenyaan qoratamuuf beellammi torbee tokko kenneefii jira jechuudhaan galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasee jira. Bal'ina gabaasa kana ammas oduu booda dhiyeessina. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Alaabaan Ameerikaaf Kaanaadaa mirmirsamuuf gammachuu ajaa'ifannaan pirezidaanti Baraak Obaamaan muummicha ministeeraa Kaanaadaa Jastin Tiraawudoo har'a 12 keessatti yeroo jalqabaaf Waayit Haawus keessatti simatanii jiran. Yeroo dheeraaf ka jedhamee ture hiriyaa kee filachuu dandeessa garuu hollota kee filachuu hin dandeessu ka jedhullee tuqanii jiru. Akkaataa teessuma lafa isaaniitiin Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaan hollota walii ennaa ta'an filannoo ofiitiin michoota walitti dhiyoodha jedhan Obaamaan. Obaamaan Tiraawudoo waliin kan wal isaan fakkeessu inshuraansii eegumsa fayyaa guutuu biyyaaf jedhu walabummaa amantii akkasumas biyyoonni lamaan aadaa adda addaa kan qaban ta'u tuqanii jiran. Akka michoota neetootti waliin ta'uudhaan shororo keessummaatti duula mirga biyyootaa akka Yukireen galma isaanii akka gahaniif waliin dhaabanna jedhan. Akka hoogganoota tokkummaa mootummootaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka bu'uuf mirga uummata maraaf akka eegamu cichaan hojjanna jedhanii jiran. Obaamaan innaa haasaa kana waa'ee Itoophiyaa innaa dubbatan illee akkas jedhan.
We are urgently working to help Ethiopia deal with the worst drought in half a century. Today our spouses Michelle and Sophie are reaffirming our commitment.
Itoophiyaa keessatti waggoota 50 keessatti caama hamaa ishee mudateef irraa oolchuudhaaf haala hatattamaan gargaaraa jirraa jechuudhaan dubbatan pirezidaant Obaamaan. Hoogganoonni lamaan tuuta oduu waliin ibsa utuu hin kennin dura har irbaata waliin qooddatuuf jiru. Hayyoonni farra shoror keessumaa kanneen Jarmaniif biyyoonni kanneen biroo galmeelee Islaamik Isteet jalaa miliqfamee ba'eef kumaan lakkaa'amu xiinxalaan akka jiran beeksisanii jiru. Gaazexaa biyya Biriteen kan Sky News jedhamu akka gabaasetti odeeffannoo sana kan argate ISIS'n ganee kaba'eef gaazexeessaa Turkii fi nama ibsa kennerraati jedhan. Galmeeleen sun odeeffannoo miseensotaaf deeggartoota ISIS 20,000 olii of keessaa qaba. Ministeerri dhimma biyya keessaa Jarmanii Toomaas Dee Mazir akka jedhanitti galmeeleen kun leellistoota bakka isaan jiranitti faana dha'uudhaan murtiitti dhiyeessuuf gargaara. Gabaasaaleen Biriteen, Jarmaniif Siiriyaa irraa argaman akka jedhanitti galmeeleen sun odeeffannoo waa'ee warra jihaadaa biyyoota 51 keessaaf gaaffilee 23 kan namoonni ISIS'n filataman utuu miseensan ta'in deebisuu qaban of keessaa qaba. Hoogganaan farra shorroo keessumaa kan dhaaba basaasaa Biriteen MIS 6 jedhamu Richard Barrett maqaa dha'uudhaan Sky News akka gabaasetti galmeen hatame bayisun odeeffannoo akka albuuda warqee fi baay'ee barbaachisaadha jedhan. Xiinxaltoonni martinuu galmeen kun ka dhugaati jedhanii hin amanin malee yoo ta'e garuu kanneen haleella raawwataniif caasaa isaanii adda baafachuuf gargaara jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jenne waan naannoo Oromiyaatii fi naannolee dhibii keessatti uummata gara ammaa gara tammaati yookaan ammoo komee irra dhageessise balleessaan paartii biyyi bulchituutii fi mootummaa waan taateef itti gaafatamu fudhannaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi. Akkuma muummeen ministeeraa kun jedhutti tanaaf nama yookaan dhaabbilee dhibiillee balleessaan himachuun hin barbaachisu. Waan uummati gaafatu ariitiin deebiitti kennuu dhabuun uummata garaa wal tammaannee yookaan ammoo komee walirra qabaannee jedha muummee ministeera kunin yoo har'a paarlaamaa Itoophiyaatti waan jira dubbate. Obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi eegi hiriira mormii Oromiyaa irratti kan namni hedduun irra dhumate irratti agidiyoo sanaatii jalqabeetiin jechuun keessumattuu eegi hiriirii jalqabee asitti taardhaa waliin marroo lama tan irratti paarlaamaatti dubbate. Akka qaraahaanillee dheekkamsaan hin dubbanne mootummaaf paartiin biyyi bulchitu mootummaan waan mootummaatti waan dallaniif yookaan ammoo akkuma jirutti balleessaa fudhannaa jechuun dubbate.
ባለፈው እንደተባለው ለተከበረው ምክር ቤት ማብራሪያ ሰጥቻለሁ በዛሬውም ሪፖርቴ ውስጥ ለማካተት ሞክሬያለሁ የዚህ ጉዳይ
አከነ ጀደ አኩም ደንገደለ ጀደመ ማነ ሙርቲ ኡልፍን ቀሙ ካናቲ ዋን ጅራሂመ አርደለ ገባስ ከሰት ደባሉፍ ያለ አመለ ኢርዴ ቢኔቲን ጀነ ረኮተናፊ ነምዲቤት በለስ ጀቹን ረኮ ረኮንቱን ተና ተታተ ሁበነ ያው መለጀ Oromiyaallee dabalee walitti dabaleetiin wanti naannoo tokko tokko keessatti walitti bu'iinsuume quufu wal dhaba yookaan ammoo rakkinni namni quubsin yookaan dubbii namni quubsin waan taateefi tanirra hubachuu dandeenyaa jedhu.
Beenyaa wusxi baallee bilishit miqniyaa kagizee wada gizee yehezbuun xiyyaaqeewwachi.
Hammeenni nu keessi jiru ariitiin waan uummati gaafate deebiin kennineef kan wal faana dhufutti uummata garaa wal tammeesse yookaan ammoo komee qabaachiisaa uummataan komee walitti nu qabaachiisaa dhufee jedha. Gara hammeenni kun naannoo tokko tokko keessatti walitti bu'iins uumee jedha. Wanni uummati gara tammaate yookaan ammoo komee irraa qabaate akka jechuun muummee ministeera kanaatti bulchiinsi dansa dhabu tunan ammoo wamina naannolee Itoophiyaa cufa keessi jiraati.
ሌላ ጋር ይሄ ችግር የለም ማለት አይደለም ከትግራይ ጀምሮ እስከ ደቡብ
ኦሮሚያ ኬስ ወልት ቡንሲ ጅራቹን ናኖ ዲቢ ኬስ እንጅሩ ጀቹሚት ትግራይ ጃልቀበ አግዳሪ ኪባለቲ ራኮንቱን እኑም ጅርት ጋምቶ ኮት ወልት ቡንሲ ጅራተ ጋም ዲቢ ለን ጅራቹ ባቱርለ ጋር ወልት ቡንሲ እንጅረቲ ራኮቴን ፈላነ አሬቲን ኡማታን ወልት አራራምነ ጋራ ወልት ቡንሲ እንጅረተሞ ወልት ቡንሲ ቀባነስነ ኡማታን ወልት አራራሙ Waan Oromiyaa irratti walitti bu'iinsi jiraatee fi akka addaatti ilaalamuu hin malle naannoo cuuf keessatti bulchiinsi dansa dhabuutti jiraa jedha. Muummeen ministeeraa kun gara hammeenni uummata keessatti dhalatee fi hiriirri itti aanee dhufe irra wanti baratamuu mala akka jiraachuu malti dubbate sun qajeelchine hojjannaa jedha.
Kazi yemmuu maroo timirti kaa'uun bu'aalaa arsoo addaraachinin hoona yakkatamaa nuwaarii yenaqqaa sila hoona. በተከሻው ላይ ተጣብቆ መኖር አይቻለም
አሲያች ቆናም ቡላከናፊ ነሚ መጋላለን ዋን ደምቀፊ ጉርሙ ሳኔት መጣነኒ ታኡን እንደንዳሙ ዋን ቀጀሉ ማለ አሪፈታኒ ቀጀልቸኒ ረኮንቱን ተኑ ምጀደኒ ፉደቹ ዮታና ቶልቼናሞ ወሪ ዋን አከናካና ጀላ ወበርባደቹ በርባዱለን አቹመት ራብጀዳ ትኑ ምርካና ወሪ ተንጀላ ወቶልፈቹ ፈዱ ዱሪለ ረኮቴንራ ሶራቴ ተኑ ማንፉርፉር tarmaafuyyuu naannoo ta'ellee paartilee tarmaaf naannoleellee ta'e paartilee keessa bulchiinsa hama bubuqqisuu wayya tanammoo yoo qajeel jalqabna uummata waliin hojjannallee fala dhibii barbaaduun ammoo karaa badiitti nam geessaa jedha bulchiinsi dansa dhabuun ammoo fakkeenya naannoo amaaraa keessa uummatii qimaantirraa fakkeenya arganna jedha muummeen ministeera kun.
የቅማንት ህዝብ የማንነት ጥያቄ በመጠየቁ ምክንያት አንዳንድ ሰዎች የዚህን ጥያቄ ኮንፊውዝ በማድረግ
ዋን ኡማቲ ቅማንት እንሞ ፊጋፈቴፊ ነሚ አጊቶኮ ጋፊታን በካ ወላልቺሴ ዋን ሲላ አሪፈታኒ ዴቢስ ወማላንካን ዱበተርኪሴ ጀድ ሙሜ ሚኒስቴራ ኩኒኒ ወልት ቡይንሳ ፊራኮሌናኖ ኦሮሚያቲ ፍናኖሌ አካካ ከሰደለቴፊ ፓርቲ ቢይ ቡልቹት ከሳፊ ቢይ biyyi keessa jiranii fi biyya alaa jiranitti balleessa mura ture duraan har'ammoo waan sun irraa yuun baane. Akka jechi muummee ministeer kanaatti paartiin yaadege durillee rakkoo akkanaa keessa bahaa as geette. Rakkoon isiin gan 15 keessatti dabarteetiin as geette rakkoo tanaayyuu caal jabduuteen. Tanallee keessumaa baanaa jedha Iskindir Fireew oduu Finfinneen wal keessatti. Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaantu dabarra kumree fuullee jennee miseensotii mana marii keessumattuu bakka buutootii mana marii Minnesota guyyaa dheengadda kibxaate dabree jechuun rakkinni naannoo Oromiyaa keessatti jiru irratti eegi mari'ataniin duubatti keessumattuu iyyuu bakka buutoota sun keessa namni tokko mooraan namni jedhamu akka rakkinni kan irratti falii jiraatu. Faala dhooftu irratti yaada qabdu mana marii sunii dhiyeessite suniin duubatti ammoo bakka buutoota suni akka rakkinni suni faala argatu suniif illee waa kadhatani gara qophii tigisti san deebisa.
Miseensi mana marii Minnesota aadde Reena Moran haala Oromiyaa keessa jiru laalchisee yaa'ii mana marichaa irratti haasaa gooteen tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa hiriirtota nagahaa irratti fudhatu balaaleffattee mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattiiti mirga karaa nagahaatiin mormii dhiyeeffachuu akka hayyamu gaafate. Aadde Reena Moran dura haala Oromoo Itoophiyaa keessatti maal akka fakkaatu ibsuudhaan jalqabde.
Ummanni Oromoo Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessa saba guddicha uummata miliyoona 40 haa ta'u malee cunqursa hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa akkasumas kan aadaatu irra jira. Loogii caasaa keessatti tooftaan tolfame geggeeffamus saaxilameera. Akka jaarmiyoonni mirga namaaf falman jedhanitti biyyattii keessaa sababa siyaasaatiin Oromoota 20,000 ol ta'antu mana hidhaa keessa jiru.
Barattoonni Oromoo maaster pilaanii Finfinnee bal'isuudha bahee hanjiruuf jireenya qonnaan bultoota naannoo sanii jiran rakkoo cimaadha saaxilu balaaleffachuudhaan mormii karaa nagaa godhan mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii hammaataa irratti fudhachuun isaa yaaddessaa akka ta'e miseensota bakka bu'oota uummataa hanminisootatti an ibsite. Bakka buutuun uummataa kun yaadni furmaataa.
Yaanni furmaataa an yaa'ii bakka bu'oota uummataatti dhiyeessu kun tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa barattoota karaa nagaan mormii isaanii dhiyeessan irratti fudhatu hamaaf yaaddessaa ta'uu isaati kan ibsu. Tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa kan EPRDF barattoota Oromoo maastar pilaaniif jecha bakka adda addaatti qonnaan bultoota lafarraa buqqisuu morman irratti tarkaanfii fudhate balaaleffachuudhaan yaada furmaataa kana akka mallatteessitanan gaafadha. Michootaaf hawaasni addunyaas akka mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhan waamicha kiyyan dhiyeessa.
Aadde Urgwaajii miseensa waldaa dubartoota Oromoo Minnesotaati. Hiriira nagahaa waldaan dubartoota Minnesotaa dhiyeenya kana waame irratti bakka buutuun tun argamuu isheetti fi achirratti isaan bira dhaabbachuudha waadaa akka galteef dubbatti.
Feebraayii 29 hiriira kana baanee hiriira sana irratti Representative Reena Moran waamne ni jechuudha. Guyyaa sana Representative Reena Moran achitti dhuftee waa'ee kanaa miseensota koree mootummaa Minnesota kana keessatti akka dhageessistu waadaa miseentee deemte jechuudha. So waadaa sanaanii kaleessa jechuudha achi keessatti resolutionii isheen barreeste. Wanti guddaan immoo nama sadarkaa kana keessatti uummanni dhaabate uummata nurraa galaafatanii waa'ee dhimma Oromoo pirootest kanarratti ijoollee du'anii fi ol ka'anii yaadannoo isaanii gochuudhaaf gochuun isaanii baay'ee nu gammada.
Haaluma walfakkaatu miseensonni mana marii Yuunaayitid Isteetsi 5 Itoophiyaatti mana hidhaatti darara guddaa keessa hin jiru bulchaan Gaambeellaa duraanii obbo Okeeloo Akwaayii akka gadhiifamu gaafachuudhaan pireezidaant Baraak Obaamaadha kaleessa xalayaa ergan. Yuunaayitid Isteetsi hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa wajjin qabdu fayyadamtee obbo Okeeloo Akwaayii fi hooggantoota paartilee mormituu biyyattii hidhaa jiran akka gadhiifaman dhiibbaa gochuu akka qabdus gaafataniiru.
Qophiitti eegi jalqabne gara daqiiqaa 15 tokkiyaan tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittan tu dabarra waldaan kiristaanaa Oromoo Minnesota borii jalqabaniitiin walitti dhufaniitiin rakkinnaa noo Oromiyaa keessa jiruu fi walumattuyyuu waan biyyattiin keessa jirtirratti haala Oromiyaatiif dabalee jechuu waa kadhachuuf nyaata dhugaatii lagatanii waa kadhachuuf qophii jiranii jedha. Waldootii naannoo addunyaa jedhanillee guyyaa kana walitti dhufaniitiin gaafi akkana yookaan ammoo kadhaan akka dabarsan dubbachuu jiranii durtaa'an tokkummaa waldoota Oromiyaa addunyaa naan Oromoo. Irrisanii deebi'aa durtaa'aan tokkummaa waldoota Oromoo addunyaa Luub Gammachiis Olaanaa kaayoo guyyaa kanaa maal akka ta'e tujubeen gaafannetti jennaan.
Kaayyoon guyyaa soomaaf kadhataa kun jimaata kana jalqabee hamma sanbata guddaatti haala biyya keenya keessa jiruu fi waaqayyoon walii wajjin kadhachuudhaafi waldooti keenya kanaan dura ofii dhuma isaaniitii bifa adda addaatiin kadhachaa turanii yeroo garaagaraa kadhachaa turre haalli biyya keenya keessa jiru hammaachaa adeemusaa waan arginuu fi. Yeroo kana yeroo fudhannee fuula waaqayyoo duratti soomuudhaan akkasuma kadhannaan akka turru saba keenyaaf akka kadhannu haalli biyya sana keessa jiru akka geeddaramu jechaan biyya sana keessa jiru rakkinni sabarra ga'a jiru akka inni dhaabbatuu fi waaqayyoo akka inni araara isaa fidu akka inni geeddaramsi biyya sana keessatti ta'uu fi yeroo itti fuula waaqayyoo laallannee waliin tokkummaadhaan yeroo itti kadhannudha.
Guyyaa kadhataa kanarratti waldoota meeqatu irratti hirmaata eessa kanneen dhufan?
Sadarkaa duratti guyyaa kadhannaa kana kan yaada isaa qopheessan waldoota Oromoo warra naannoo Minneapolisiin jiranidha. Isaa erga isaan qopheessan booda warri kaanis immoo akkasumas waldooti keenya biyya adda addaarra jiranii guyyaa kana akka isaan yaadatanii kadhannaa godhanii ergaa dabarsineerra. Isaan kaan keessatti hirmaatu jechuudha waldoota afaan Oromoo warra naannoo Los Angeles jiranidha. Akkasumas immoo waldooti garaagaraa naannoo sana jiranii kan afaan Oromoo hin ta'in irratti afeeramaniiru. Kanaaf naannoo sana kan jiran waldootuma afaan Oromoo fi warra kan biraas ilaala jechuudha.
Guyyaa kadhataa addunyaa ka jedhuun gareen ka biraanis guyyaa kadhannaa xumura torban kanaatti geggeessa ka jedhu marsariitii irratti maxxanfameera. Isaan kanaa wajjin quba wal qabdu moo adda addummaan isaa maali?
Anis akkuma kanan argee garuu isaanis guyyaa kadhannaa akka godhaniidha waldaa kiristiyaanaati ta'ee eenyu akka ta'e hubannaa ga'aa hin qabu. Garuu walumaa galatti egaa kun kan hin agarsiisu biyya keenya keessa rakkinni jiru muddama akka inni jiru agarsiisa. Kanaaf namni karaa danda'ee fuula waaqayyoo ilaallachuun waaqayyoon kadhachuun waaqayyoo akka inni ayyaana isaatiin giddu galee wanta kana bifa isaa geeddaru kadhachuu karaa adda addaa yaalamu namoota agarsiisa.
Uummati garaa tokkoon walitti dhufee dhimma kanarratti waaqa akka kadhatuuf akka nama waaqaatti ergaas hin qabdan.
Yeroon kun yeroo namni itti du'aa jiru yeroo ijoolleen ola deemoon jireenya isaanii itti badaa jirudha wanta ta'eef haalli biyya keessatti jiru hunduma keenyayyuu hafuura keenya waan tokko jalatti akka qabachuu nurra jiru nu godheera. Kanatus ta'aa jira. Kanaaf tokkummaa kana akka kadhannudha. Yeroo walitti dhufnee kadhannus baay'een keenya waldaa adda addaa keessaa dhufnaa haa ta'uyyuu malee. Amantii tokko yaada tokko waan qabnuu fi isa jalatti walitti qabamnee walii wajjiniin waaqayyoon kadhannaa gartokkoon immoo walii wajjiniin kadhachuun keenya sun immoo hawwiidhuma tokkummaa akka amantootaattis akkasumas immoo akka sabaatti hawwiidhuma qabnu sana kan mul'isudha. Yeroon kun irra caalaa yeroo itti yaada keenya humna keenya ogummaa keenya hundumaa gamteessinee walii wajjiniin dhaabannee dubbannuudha wanta ta'eef isa kanaadhaanus kanuma jala muruu waan barbaannuu fi akka kanatti bifa kanaan walitti dhufnaa yeroon kun yeroo hundumaa caalaa tokkummaadha waliijin dhaabachuudhaaf yeroo barbaachisaadha. Akkasumas an kanan jechuu barbaadu sabaa biyya sana keessa yeroo kana rakkina cimaa keessa jiranii kadhannaadhaan akka isaanii wajjiniin jiru yaada keenyaan akka isaanii wajjiniin jiru. Akka qobaa isaanii hin taane akkasuma jajjabeessuun fedha.
Luba Dr. Gammachuu Olaanaa durataa tokkummaa waldoota Oromoo addunyaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Ulfaadha waaqessi yaaddessu.
Tamsa akkasuma jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittantu dabarraa godina Wallaggaa dhihaa magaalaa Anjoo keessatti reebichaa fidaan itti hunfuhee jira jedhanii jiraattoti jalanne dubbise.
Jiraataan magaalaa Anjoo ka sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne gaafate tokko haala magaalattii keessaa akka jechuun naa ibsee jira.
Magaalaa Anjoo yeroo ammaa haala baay'ee rakkisaa keessa jirti. Yeroo ammaa kana baruu barsiisuu agarsiisa seera tokkoffaa tokkollee hin gaggeeffamin jira. Akka olii galaatti immoo bakka yeroo ammaa kana barattoonni baay'een maneedhaatti guuramanii fakkeenyaaf kan akka darajjee dabaliifaa kan akka waggaariin xiqquufaa kan akka saamuul biraanuufaa ijoolleen baay'ee kana gaasaa tamasgeenfaa jedha keetti dararamaa jiru. barattoonni kun magaalaa keessaa qabaman kan barattoota barumsaadhaa dhaqanii kwaamfamanii kan qabaman baay'eetu jiru. Akka waliigalaatti egaa manni barumsaa qophaa'inaas ta'e manni barumsaa fiisaa egaa gaaddisa oolaa laga biyyi kan jedhamu jechuudha. Fuulumaa galatti malleen barumsaa aanaan ajjoo keessatti akka ammaatti baruu barsiisuudhaa kan jiru.
Eeyyuudha kan qabu.
Kanneen poolisiin Oromiyaa qaban jedhamanii federaala qabee jedhanii bakka lamatti erga qoodanii booda amma kan gummaata argatee gara galumsaatti deemu kanneen poolisii Oromiyaa qaban kan federaalaan qabaman baay'eetu sodaachisaadha. Beellama isaanii immoo qanii lafoo qaban gummaata argatee amma dheengada gaafa 21 qabanii fi dubartiin gaafa 26 qaban maddaara 2000.
Mana murtii jechuudha moo kan dhiyeessan?
Biiroo poolisii kennama mana murtii gaggeessanii maddaara qabanii amma fakkeenyaaf barattoota lamarratti immoo hidhaa jedhamaa murteessaa jiru barattuu Guddattuu Gammachuu fi tokko immoo Milkeessaa jedhama hidhaa jedhamaa ammatti murteessanii jiru isaaniitti.
Himannaan irratti dhiyaate maal kan jedhudha?
Akka barattoonni gaaffii kaasan akka uummanna gaaffii kaasan simtuu haala mijeessaa jedhanii dabalataan gidduu kana mootummaan dhimma geejjibaa dhaabsee baaseen hin ta'u jedhanii konkolaachistoonni akka jedhetti dhaabanii turanii. Kana buuta konkolaachistoota waamanii biroo 5% adeemanii konkolaataan yookaan baajaajiin akka gaariitti magaalaa keessatti deemaa jiru.
Ijoolleen ammati qabaman jettu kun lakkoofsaan meeqa akka ta'an yaadatama?
Bulchiinsa magaalaa jechuun lakkoofsaan 35 ta'anii jiru. Ganda Giddaa Maariyaamii kan jedhamu irraa immoo jaarsa dulloomaa Geerraawun Addisuu isaan qabanii bakka jaarsa kun baaqee jaarsa baay'ee dulloomaa isin tokko kaasee jedhanii ilmi isaan immoo hin jiru taanaan isuma qabanii jedhanii amma jaarsa mana dhaatii diriirsaa jiru. Mucaa dargaggeessa tokko Fakkadaa Hundaasaa kan jedhamu qabanii dararama guddaa irraan ga'anii jiru. Kan biraan akka waliigalaatti yeroo ammaa kana federaalonni uffata garaagaraa uffatanii jiru. Uffata waraadaa lafa kaa'anii sibiilii uffatanii uummata fakkaatanii waan uummanni jedhu galgala dhaqanii ukkaamsanii mana dhaatti geessu jira. Isin kan haala mijeessu jedhanii barattoota qabanii mana dhaatti guuruu jira. Akkasumas barattoonni mana barumsaa aanaan ajjoo keessa jiru akka waliigalaatti yeroo ammaa barbaachisuu dhaabee jira.
Egaa manni barumsaan jiru ta'eeti barattoota kana eessaa qabaa jirure?
Waan qabanii jiran barattoota kana eeggata Dr. Kilaawunii kan jedhamu jira daddaabbii walitti qabee barattoota mana barumsaatti ergaa jedheennaan dhumarratti immoo nuti barattoonni mana barumsaatti deebi'an kun rasaasaa rukutamanii dhumaa itti gaafatamaa hin taanu jedhanii jedhamuudhaan kan biraa dabalatan guyyaa gaafa 23 dargaggoota walitti qabanii laa isin yoo as keessa deemtan rukutamtu mana barumsaatti dhaqan kana booda federaalaa dubbishu dhimma keessan yoo bakkeetti duutan. Kan isin awwaalus kan isin fuudhus namni isin gaafatte isin jiru jedhanii barattootaas faraalaanii jennaan maaliif jedhan barattoonni jechuudha.
Eeyyuudha kan akka jedhe akeekkachiisu.
Itti gaafatamaa dhimma nageenyaa nagaasee kan jedhamu maqaa abbaasaa hin beeku inspektar bantii jedhama tokko immoo dhiyoo dhufee waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo keessaa hojjetaa kana booda namni isin rukutee jennaan keessaa hin qabnu jedhanii gaaffiin barattoota maastar pilaanii jedhamu suni erga dhaabbateerate sababa sanaan barattoonni hidhaman maaliif hin hiikamanii. Namoonni reebamuun maaliif hin dhaabbatu gaaffin uummata keenyaa maaliif deebiin hin argatu kan biraan immoo misooma magaalaa qallabni walitti funaanan yookaan qarshiin walitti funaanan qallaba waraanaa maaliif ta'a jedhame gaaffii guddaa gaaffii jajaa kaasan kun nurraa dhaabbatu agarsiisti barachuu hin dandeenyu jedhame.
Waajjira poolisii aanaan ajjoorraa Saajin Darajjee bilbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture.
Waan akkasii meerri waan bira jiru miti ani immoo hin jiru naannoo hin jiru ammoo kanaaf waan deebisii kennu qabu miidhaa waajjira dawwaltee gaafachuu hin dandeessa yoo rakkoon jira ta'e immoo rakkoon immoo hin jiru ammaatti magaalaa keessa waa tokko iyyuu waan jiru tokko iyyuu hin jiru ammaatti.
Ijoolleen barataa jiru.
Eeno.
Rakkoon waajjira poolisii mudate jira.
Ammaatti rakkoo waajjira poolisii keessa hin jiru waajjira poolisii mudate hin jiru waan hin dhageessi hin qabu immoo waan ammaatti rakkoon hin jiru.
Odeeffannoo argachuudhaaf waajjira poolisiitti bilbili jechuudhaan Saajin Darajjeen lakkoofsa waajjiraa naaf kennan bilbileen ture garuu namni kaasu hin turre deebii yeroo argannu kadheessinu ta'uu beeksifna. Gama kaaniin barattoonni mana barumsaa keessaas ni qabamuu himata jedhuuf mana barumsaa qophaa'e naannajjootti bilbilee daayirektara kataan obbo Abrahaam Yohaannisiin gaafadheera.
Mana barumsaati yeroo ba'an yaa'u karaarra yeroo ba'aniti iyyaa deemu wacaa deemu waan ta'eef qaamni nageenyaa immoo yeroo kanatti qabarraan kanate mana barumsaa keessatti qabeerre. Mana barumsaa yeroo dhufan maatiin isaanii yeroo deemtan nageenya keessan eegaa tasgabbaati mana barumsaati baradhaati ba'a galaatu jedhan waan tokko rakkoon isaanii mudatu karaarratti iyyuu. Maatiin immoo sababa ijoollee isaanii hin gorsaniifi yaaddoo kana keessa seenu waleessaati ammatu nageenya jiraate namni karaarratti naamusa eegee hin baratateeti. namni namatti buyyuu hin jiru jechuun barbaada.
Mana barumsaatiitu ba'anii kan hidhamanii kan hin jiranii barattoonni?
Kan amma jiran yaa hin beeku. Dura garuu qabamanii isaaniin immoo adda baatanii kan gallakkisan hin beekarraan ganate amma kan mana adabaa jiran hin beeku.
Amma akka ijoolleen dubbisne jedhanitti waraana biyyaatu magaalatti gaggeessaa jira. Isaan maal jedhu maatii keenyatti illee gaafa himanii ijoolleen keessan mana barumsaatti dhufanii rakkina yoo uumanii rasaasatu isaan eeggata jedheetu doorsisaa jira jedha. Waraanni dallaa keessan keessa illi xamoo alatti eega?
Dallaa keenya keessa illi xamoo. Dallaan keenya magaalaa irraa xinnoo ishee iyyuu ba'ee jira waan ta'eef dallaa keenya hin seenani ani. Yoo ijoolleen keessanii mana barumsaa dhaqxe rakaasaan rukutamti waan jedhutti hin dhageenyan mammaatti.
Amma barumsi walumaa galaga dhaabate amma?
Barumsi torban lama har'a jalqabnee jirra. Har'a jalqabne waan ta'eef yaa'u persentii 10 caalan kan hin galanii jiranii. Egaa adeemsa keessa immoo boriisitti fuundaa dafinoo immoo baay'atanii dhufu waanuma jedhuun akkasitti yaadnee jirra.
Kana dura rakkoo isaan mooraa sana keessatti kaasaniif maal gootan?
Tasgabbeessinee mariisifnee gara barnootaatti akka isaan deebi'an taasisaa turre. Amma simisira tokkoffaatti koo haala kanaatiin gaggeessaa turre xiqqoo ishee simisira lammaffaa irratti hin barannu waanuma jiru isaan irraa kan baddeetiin yeroodhaaf akka inni torban tokko lamaaf ta'ee jirarraan kanas.
Barattoonni magaalaa fi manneen jireenyaa keessaa humni federaalaa qabee hidha jechuudhaan himannaa dhiyaateef deebii argachuuf bulchaa magaalaa Najjoo Obbo Biraanuu Caalii bilbila harka isaanii irratti bilbilee fi egan nagaa dubbisee booda narratti cufaniiru. Odeeffannoo dabalataa kan nuuf kennan taanaan kadhiyeessinu ta'uu beesifna.
Tamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti gara Nairoobii dabara lammiin Itoophiyaa 23 ta'an akka gabaasachi arganneetti kalee Nairoobii keessatti Nairoobii keenya qabamee hidhamanii jedha gabaasan kennan ammoo Galmoo Daawiti.
Lakkoofsi isaanii 23 ka ta'u lammiileen Itoophiyaa kaaba magaalaa Nairoobii naannoo Kahawaa West jedhamutti seeraan ala gara Keeniyaatti waan seenaniif to'annoo poolisii biyyattii jala oolan. Lammiileen Itoophiyaa kun karaa mooyyaaleerraan dhiyoo gara Keeniyaa akka seenanii fi namni isaan fide jedhames akka hojii isaan qacarsiisuuf fideen jecha poolisii to'annoo jala isaan oolcheef kennaniin himanii jirani. Namichi mana isaa keessa isaan qubachiise eenyummaan isaa haga yoonaa ifa kan hin baane yoo ta'u yeroo lammiileen Itoophiyaa kun mana sana keessatti qabaman san keessaa ba'an garuu jiraattonni naannawaa sanii lammiileen Itoophiyaa kun yakka ajjechaa 7 kana kibxata galgala Kahawaa West keessatti ta'e keessa harka qabu jechuun himataniiru. Yakki ajjechaa kibxata darbe Nairoobii Kahawaa Westitti ta'e jedhames ajjeefamuu shofeera mootorsaayikilii tokkodha. Jiraattonni mormaa turanis yeroo sanatti lammiilee Itoophiyaa kan miidhuuf jedhanus poolisiin Keeniyaa garuu walitti bu'iinsa sanaan bisuudhaaf jecha dhukaasa akeekkachiisaa dhukaasuun jiraattota mormaa turan sana bittinneesseera. Lammiileen Itoophiyaa kun sana boodas gara buufata waajjira poolisii Kiyaamuun biitti kan gaggeeffaman yoo ta'an alasumas himannaan seeraan ala gara Keeniyaa seentan jedhu isaan irratti banamee mana murtiitiif dhiyaataniiru. Dhaddachi isaanis kataa'ame mana murtii kutaa bulchiinsa Kiyaambuutti yoo ta'u hedduun isaanii eenyummaa isaanii guutuu kan agarsiisu waraqaa eenyummaa waan harkaa hin qabneef darbees waajjirri immigireeshinii Keeniyaa gabaasa waa'ee isaanii guutuu waan harkaa hin qabneef haga dubbiin kun qulqullaa'utti beellama yeroo 7 isaaniif kenneera. Dhimma shofeera mootorsaayikilii kibxata darbe du'e jedhame. Dhugumaan lammiileen Itoophiyaa kun harka keessaa qabu waan jedhuuf itti aanaan itti gaafatamaa waajjira poolisii Kiyaambuu Oofiisar Joon Stanley Ambiilaa akkas jechuun raadiyoonii VOF himaniiru.
Dubbii kana hagan caala qorachuu malee ammaaf ammoo jarri kun harka keessa hin qaban balleessan keessa harka hin qaban ammaaf.
Akka Oofiisar Leeyambiilaan jedhanittis lammiileen Itoophiyaa kun kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii ka turanii fi isaan keessaa namni tokko paaspoortii isaa agarsiisuun himannaa irraa bilisa baheera. Kaan isaanii garuu waraqaa eenyummeessaa fudhatama qabu harkaa waan hin qabneef himannaan seeraan ala Keeniyaa seenuu irratti ragga'eera. Waa'ee godaantota kanaa murteessuuf manni murticha roobii dhufutti beellama akka qabate yoo ta'u dhaddacha guyyaa san taa'amuufis waajjirri immigireeshinii Keeniyaa gabaasa guutuu qabate akka dhiyaatuu fi eenyummaan lammiilee Itoophiyaa kunis akka gadi fageenyaan ilaalamu ajajeera. Poolisiin Keeniyaa dhiyeenya of eeggannoo tarkaanfii shororkeessitootaan fudhatamuu fi jedhu erga dhaga'een booda keessumaa magaalota gurguddoo biyyattii keessatti sakattaa gochaa kan jiru yoo ta'u kaleessa qofaa lammiilee Itoophiyaa 23 ala lammiilee Naayijeeriyaa fi ammas kan Itoophiyaa 119 ta'an Nairoobii naannoo Istaarreetti to'annaa poolisii jala oolaniiru. Ajajaan humna poolisii naannoo Istaarree Oofiisar Aalis Kiimeelii gaazexaa Keeniyaa The Standard jedhamuuf akka dubbattetti lammiileen biyyoottan lamaanii kun haala seerri biyyattii eeyyamu ala utuu waraqaa eenyummaa yookaan immoo kibandee fudhachuuf jedhanii to'annoo jala oolchinee jetti. itti dabaluudhaanis Officer Alice godaantonni kunneen kun ali al gochee akka yoo raawwatanis ni mul'ata jechuun The Standardiif himtee jirti.
Qophiin tiin taarratanumaa gam kennan nagaa keessi nuu bulaa qophii boriitii walaa garaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.